parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Bonvenon, carei gauscultantoi, en la 688 Varsovia Esperanto elsendo, audigianta premiere la 29 de septembro 2017. Hodieu Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas ausculti komence kulturkronikan informon sekvos riĉa Esperanto komunuma segmento en kiu ni interalie interparolos kun unu el la kun organizintoj de la lasta Arkonos, Tobias Kaźmierski. Fine audiĝos letergasta programero. Komence ni proponas kulturkronikan informon.
La nuntempa eldono de la manuskripto de Mikołaj Kopernik de Revolutionibus Orbium Celestium aperis en la kolekta eldonkvanto de nur 99 ekzempleroj dank'al apliko de modernaj skaniloj, 24 karata oro kaj meteorito de antaŭ 4 kaj duona miliardoj da jaroj. La epokfara por la monda scienco vivoverko de Mikołaj Kopernik, dum jaroj troviĝanta en la listo de malpermesitaj libroj, kreiĝis sur paperrulaĵoj dum pli ol 3 jardekoj. La originalo estas nun protektata en speciala fajroimuna biblioteka sekurŝranko en la Jagellona Universitato. Ĝi estas strikte protektata kontraŭ lumo, humideco, temperaturoj kaj aerpremo, kiuj povus damaĝi la enorme valoran manuskripton. Nenio do miriga, ke publike ĝi estas prezentata tre malofte. Sed ankaŭ la akiro de permeso bitigi la verkon postulis longajn intertraktojn, zorgeman esploron de la manuskripto kaj aplikon de la plej modernaj skaniloj. Dank'al ĉio ĉi, post multmonata komuna laboro de sciencistoj kaj ekspertoj el diversaj sciencobranĉoj, kreiĝis la unua en la historio fidela kopio de Kopernik manuskripto, kiun ekde nun povas esplori ne sole malvasta sciencista rondo. Krom mezepokaj motivoj kaj mane pentrita portreto de la sciencisto, la faksimilaĵo estas ornamita per juvelistaj ŝtonoj, 33 malakitoj, 79 koraloj, 15 Swarovski kristaloj, 75 turkisoj kaj po unu sunŝtono, lapis lazuri kaj meteorito de Muninlust. De Revolutionibus estas la plej valora manuskripto de la polaj kolektoj. Ekde 1999 ĝi troviĝas en la UNESCO listo de Memoro de la Mondo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Thank you.
pri la veninta last vendrede astronomia autuno dum arcones cantis Susanna. Pri kiu evento mem ni interparolas kun unu el la kun organizintoj. Kiam audiĝas nia interparolo kun la kunorganizanto de Arcones 2017, Tobias Kaźmierski, la evento, la aranĝo jam finiĝis. Ni interparolas en la lastaj horoj de la evento, do eblas jam diri kelkajn sumigajn vortojn, sed unue, Tobias, mi volis kore danki al vi pro via bonega laboro en UEA, kaj mi tre ĝojas, ke tiu laboro ja estis rimarkita, ne nur rimarkita, sed tre multaj personoj povis danki al vi pro la jaroj pasigitaj en UEA kaj via laboro por UEA. Vi tien venis jam kiel kunorganizanto de Arcones. Ni deziras al vi ĉion la plej bonan en viaj pliaj planoj. Sed ni revenu al Arcones 2017. Kiel do ĝi trapasis, kio estis interesiĝo, kio estis nova en ĉi tiu aranĝo?
Mi komencu de la fino. La nova afero estis certe kunlaboro, tiom grandskala kunlaboro kun lokaj artistoj, ĉar kunorganizanto de Arcones ĉi-jare iĝis sufiĉe konata poznana asocio Jazz Poznań, sub gvido de Maciej Fortuna, kiu estas konata Ola, ankaŭ konata eksterlande muzikisto, unu el la plej brilaj jazz trumpetistoj en Pollando. Kaj speciale por Esperanto kaj por Arcones ili preparis koncerton Esperantaj kantoj, kie fakte ne esperantistoj kreis komponaĵojn al poemoj de ankaŭ ne esperantaj poetoj. Tamen la poemoj estis tradukitaj fare de Lidia Ligenza, la komponaĵoj estis faritaj de Maciej Fortuna, kaj la tuta bando vere engaĝiĝis en tiu projekto. Tial mi kredas, ke ni ricevis tre kvalitan finan produkton, kiu estis la koncerto.
La koncerto, dum kiu la salonego estis plena, ne estis plena. Preskaŭ eniri, kaj fakte multajn surprizis la fakto, ke iliaj kantintervenoj dum ĉi tiu ĵazkoncerto, ĉu ne, okazis en Esperanto.
Jes, ĝuste. Kaj baldaŭ ni esperas havi diskon, ne de la koncerto, sed diskon registritan en studio, kiu estas celata ĝuste por Esperanta publiko.
Bonege, mi jam antaŭĝojas kaj atendas. Nu, tiu koncerto estis eble la plej grava, impona, ĉar ankaŭ logis la poznanan publikon. Alla concerto venis ne sole esperantistoj, kiuj troviĝis en Poznano, sed ankaŭ poznananoj, ni diru ŝatantoj de ĵazmuziko, kaj tio estis tre grava.
Estis kelkaj reprezentantoj de kulturo en Poznano, kiuj venis kiel amikoj aŭ invititoj de la asocio Jazz Poznań, pri kio ni kompreneble ĝojas.
Do, ni atendas kompaktan diskon, sed krom tio ni havis ankaŭ kelkajn interesajn koncertojn.
Jes, do jam ekde vendredo estis multe da muziko en Arcones. Ni komencis per koncerto de La Companoi kun kantoj de Ebrel, kaj poste koncerto de Kimo, kiu ankaŭ faris ĉion por dancigi nian publikon, kaj li finfine sukcesis. Kaj krom la asocio Jazz Poznań kaj Maciej Fortuna, ni povis vidi koncertojn de Susanna kaj Johnny Mo, kaj ankaŭ muzikajn interludojn de Dieter Rauke, Elena Wilke kaj Georgo Hanzrik. Kaj tiuj du lastaj
havis tiujn koncertojn dum la lasta tago de Arcones.
Yes, ili koncertis en la lasta tago de Arcones.
Sed kompreneble, Arcones artaj konfrontoj en Esperanto estas ne sole koncertoj, estas ankaŭ interesaj kaj tre variaj prelegoj.
Yes, kaj ĉi tie ni devas danki al Ilona Kutne pro ŝia tre densa, intensa laboro por la interlingvistikaj studoj, interlingvistika simpozio. Ĉi-jare oni aparte festis la 20th datrevenon de la studoj, kaj mi memoras ankoraŭ tiujn timojn de antaŭ kelkaj jaroj, ke eble ne estos sufiĉe da interesitoj. Kaj nun oni venas al la bankedo de la studoj, kaj oni estas komplete impresitaj kun nombro de partoprenantoj. Estas eble 100 homoj, kiuj venis ĉu por studoj, ĉu por la simpozio, kio estas nekredebla kaj tute internacia, kaj felice por ni malgraŭ malmulta reklamo por Arkones ĉiare, tiuj homoj restas en Poznano kaj ili ĝuste nekredeble kontribuas al la programo. Do ni neniam nombris statistikis tion, sed mi kredas, ke estas pli ol duono de elpaŝoj, kiuj estas fare de homoj ligitaj al la interlingvistikaj studoj.
Kompreneble estus malĝuste demandi pri la plej interesaj prelegoj, ĉar ne eblas tion fari, sed estis kovritaj diversaj terenoj: la movado, la cultura activado, literaturo, linguistico, do tiui prelegoi estis tre altnivelai, tre interesei, kai mi estas certa, ke post unu jaro ni denove rencontigos, kai frontos citie, kai attendos nin citie elstara programo, kai musica, kai giuste tiu prelega, nin dum Arkones ne nur amuzigos, sed ancau clarigos.
Ancau mi esperas tion, kai mi taure esperas, ke ni successos crei ion novan, crei surprizoin, do vi mem scias, vi prelegis hierau en la salono sen elektro, kio estis nova sperto por vi.
Estis nova sperto, mi ecce ni momento pensis, ke mi resignu, sed kiam mi vidis, kiam da homoj tamen venis al tiu senluma salono, sed tamen kun hela ekrano por prezenti kelkajn facetojn el la paroladoj de Zamenhof, por ni gravaj tute aparte en la Zamenhof-jaro, mi fakte estis pozitive impresita.
Do mi ĝojas kaj mi povas nur diri, ke ankaŭ en venonta jaro ni volas surprizi, ĉu teknike, ĉu programe. Bon venon.
Koran dankon, kaj mi kredas, ke ni venontjare pli frue atentigos pri la evento, kiu jam surprizas neniun, kaj estas firma elemento de Esperanto-kulturo. La tradiciei eventoi en Poznano finigis, baldau de nove eblos rencontigi en Pollando en la esperantista etoso.
Semajne fine la dektrian dekvinan de oktobro en Częstochowa okazos tradicia renkontigio de esperantistaj katolikoj. En la programo okazos komunaj preĝoj, kantado, interŝanĝo de informoj, promenoj, komuna tagmanĝo sabate kaj la dimanĉa sankta meso en la kapelo de la Częstochowa Dipatrino sur la hela monto. Por interesiĝantoj estas rezervitaj 40 loĝlokoj en nova loko, en kiu krom dormoĉambroj troviĝas konferenca salono. En la nomo de la organizantoj invitas Teresa Pomorska, la estrarano de la pola sekcio de IQE.
Parolas pola retradio en Esperanto.
En nia elsendo niam citis el la concerto de Susana dum la pasintsemajna Arkones, kaj nun fragmento el la concerto de Johnny Mo el la sama evento en Poznano.
Grabas por atingir la paz. lado spazio via Sibilo e via Serbia Taunas por ciu, homo sopila por ciu miu vola Esi libera, cae ne crere lumari su cio e mia Volas belan monton Mi volas uno amon Ai, ai, prosa
Per buona sono eterna lumo Dio plenicio per dolce parfumo Mi attendo me, vorremmo casa dove la libero Al felicio, successo prospero Di felice sono uomo e da Dio il tuo amore Sento il sincero, lo secca del cuore
Chi ne volla tutte le vela mondo Mi passo di volla su non E prossa i colori Cai mi volla
che desira
eterna lumo
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Bonvenon, carega auscultantoi en Nialovica, letterkesta renkontigio. Estis extraordinare belle renkontigi kun kelkaj el vi, kiuj venis al Poznano, renkontigi interparoli, kaj eĉ registri mallongajn interparolojn. Apartan saluton al Andrzej Kosiński el Pollando, kiun mi persone ne tuj rekonis, sed pro kies Facebook kaj ŝato signoj mi dankas kaj konfirmas viajn fidelajn Facebook murajn konfirmojn. Kun plezuro mi legis ke ankaŭ Ronald Schindler partoprenis Arkoneson nunjare la unuan fojon. Mi ĝojas, ke plaĉis al vi Ronald nia retrorigarda vendreda raporteto pri la evento, kaj iom bedaŭras, ke ne eblis interŝanĝi persone kelkajn vortojn, des pli ke vi estas fidela aŭskultanto de niaj elsendoj. Sendube tio okazos la plej proksiman fojon, ĉu ne? Kaj krome, eble iam vi ŝatus skribi kelkajn recenzajn vortojn pri niaj programoj. Anticipan dankon. Dankon ankaŭ al Paulo Sergio Viana pro la komento pri la lastvendreda programo. Vi skribis. La elsendo al Arkones bone permesas, ke ni sentu la varman etoson en tiu tradicia Esperanto-evento, malgraŭ foje ne tute kompreneblaj eldiraĵoj. La interveno de profesoro Tomkin estis plej amuza. Al mi tre plaĉis ankaŭ la informo pri la lingvoinstrua roboto. Viaj programoj estas ĉiam interesvekaj, skribis nia brazila aŭskultanto. Kaj ni dankas Paulo pro via komenta mesaĝo konfirmanta ke vi kaptis la intencon de la enprogramigo de la raporteto el la komunaj momentoj de Arkones, kiu eble ne ĉiumomente teknike perfekta, celis elmontri ke post serioza laboro venas malstreĉaj momentoj distro, kiujn partoprenas ne sole la studentoj de la interlingvistikaj studoj, sed ankaŭ profesoroj. Tutkoran dankon Pedro Zurita el Hispanio pro via konfirmo, ke vi aŭdis niajn vortojn pri la ricevita letero, kaj en kiu vi ankaŭ atentigas vin, ke vi sponsoris nian laboron. El koran dankon. Unuavice ĝojigas nin via letero komence de la monato, al kiu ni promesis referenci. Kaj jen, vi skribis interalie, kara Barbara, eble vi memoras min. Mi estas tiu blinda homo, kiun vi renkontis en la Universala Kongreso en Yokohamo en 2007, kaj kiu ankaŭ aktive partoprenis en la kampanjo por savi la elsendojn de Pola Radio en Esperanto. Mi eĉ aranĝis skribi leteron pollingve al la estraro de Pola Radio. Kvankam for de la Esperanto-movado, mi havis tre aktivan, interesan, internacian agadon kadre de la tutmonda movado por konkeri plenan socian inkluzivigon de blinduloj ĉie en la mondo. Mi sendas al vi nun referaton, kie mi parolas pri tio, kaj kiu estas samtempe mia membiografio. Mi havas tiun tekston en pluraj lingvoj, ankaŭ Esperante. tutkoran dankon Pedro pro la appendicita texto che unilegis con granda intereso. Via biografio estas kai edifa kai disconigenda. Mi gratulas al vi pro via internazia por blindula activado, sed ancau che de nove post calca pauso vi decidis reproximigi alla Esperanto comunumo al nia radio rondo. Cetere, ĉu vi intencas aperigi vian esperantlingvan biografion ankaŭ presforme? Revenante al via letero, ni legas sekve. Mi tre klare memoras, ke en iu renkonto de aŭskultantoj de la Pola Radio en Jokohamo vi paroligis min. Bedaŭrinde dum la lastaj jaroj mi malofte esperantis kaj miaj vizitoj al Madridaj esperantaj aranĝoj estas tre maloftaj. Feliĉe la 20 de junio ĉi-jare Roman Dobrzyński devis prezenti la hispanan version de sia La Zamenhof-strato. Mi ege volis ĉeesti ĉi tiun aranĝon, ĉar antaŭ kelkaj jaroj mi legis tiun verkon Esperante brajligitan en Japanio, kaj mi tuj post havis la feliĉan ŝancon ofte paroli kun Roman en la Hispana Esperanto-Kongreso, kiu okazis en Andaluzio antaŭ la Yokohama UKO. Mi demandis al iu esperantisto madrida, ke li helpu min por realigi mian revon. Tiu vizito estis por mi mirakla. Gi vecis mian emon, de nove esperantisti kaj la renkonto kun Irek de Varsovia Vento stimulis min al auskultado de Varsovia Vento kaj de la Pola Retradio. Mi auskultis la 65 lastajn elsendojn de la Varsovia Vento kaj la elsendojn de la Pola Retradio depost la 69. Mi speciale ŝatis vian unuan elsendon pri la Universala Kongreso en Seulo kaj vian lastan elsendon, en kiu vi belege memoras la poetinon kaj esperantistinon Marjorie. Koran dankon, kara Pedro, pro tiuj ĉi detaloj, kiu ja elmontras ke ĉiumomente eblas reveni al la komunumo, al la radio ondo. En via letero vi citas ancau momentoin, ciam mi presentigis ancau en la elsendoi de la Varsovia Vento. Dankon pro ciuici rememoroi, dankon pro memorigo pri ciuici eventoi, ciui estis ocaso, aperi en la elsendoi de la Varsovia Vento, ne ciuin mi memoris. Sed krome, cara Pedro, gioigis min legi che vi ancau successis contacti Gabi, con kiu ja mi estis en Jokohamo, kvankam bedaŭrinde la contacto, kiel vi skribas kun Maciek, ne successis. La menciita de via adreso Iberisto, laŭ mi ne plu aktualas, tiel aparte mi sendas al vi lian redakcian adreson, kun espero, ke vi successos ligi la contacton. Perdonu, Pedro, che ne tui mi respondis pri la paipala eblezzo subeteni nien laboron, che gioias che vi aligis al gruppo della sponsoroi de nia programo. Dankante al ciui, ciui subetenas nien laboron, ancau per siei commentoi cae opinioi, ne finas nien nun semenan rencontigion, cae la tutan esperanto elsendon. Signorinei cae signoroi, gis la baldaŭa raŭdo, gis la plej proksima mardo.